Iragarpena betetzen badira eta badirudi beteko direla FCC-ko langileek greba hasiko dute martxoaren 6tik aurrera Gasteizen. Hala ere, greba ez da zeuser definitiboa, gauzak aldatzen badira ba bertan bera gelditu daitekelako hau. Baina Arkaitz Birumbrales FCC-ko langilea da eta lab sindikatuko ordezkaria ere bertan eta bueno, berarekin hitz egingo dugu jarraian gurean eta hemen dugulako Press Studioetan. Bueno, komentatzeko eta igual kontestualizatu behar dugulako lehenik eta behin. Hau ez da zeozer azkenengo asteetan edo azkenengo egunetan gertatu dena, ez da? Hemen salaketak FCC-en, bueno, ba, irregulartasunak egon direla aspalditik datozelako.
Ba, bai, bueno, hasi zera aurreko kontratarekin, baina beno, ja ute berria sartu izan zenean, ba, lehenengo momentutik, ba, gure lan hitzarmena ez zuten betetzen, bai plantiako purua, beste, eta beste lan hitzarmeneko beste artikulu batzutan ez zuten betetzen, eta egon gara urte batez, ba, epaitegian, eta sorionez orain arte guztia erabese dugu, baina alare enpresa jarretzen du sententziak eta bete gabe. Eta otzaiaren iruan, ba, izan zen ja, marra gorria pasazutenean, ba, el kaleratze batzuk izan zirela, urrengo astean beste hiru, eta aurreko astean beste hiru, orduan eskenen 8 kaleratze, eta hori izan da ja gure muga.
Zintzu dira jarri dituzten argudioak, ba, FCC-tik edo, bueno, ba, kaleratze hauek aurrera eramateko?
Ba, prentzari filtratu dutena beraik izan da absentismoa. Baina baita zenbaki faltzu batzukin, eta baina langilei bere espio eskutitzan jarri dieten ekonomia, diru falta gati izan dela, osea, diru galera batzu dituztela.
bueno, orain, esan dugu, martxoaren 6tik aurrera igual greba egon daitekela Gasteizen, zuek hala ere, eta ba, gero igual greban zartuko gara gehiago, baina zuek dei egiten duzue, gutxienez, bueno, baduzue esperantza igual grebara ez joateko, oker ez banago, eta gauzak konpontzeko lehenago, edo hori da gutxienez bilatu nahi duzue presioa egiten edo.
Hori da, azken fina, inorrez egu gustatzen grebara joatea, ez? Eta irekita gaude gure guztiekin hitz egitera, hau martxoan zeia baino lehen konpontzeko, baina momentu hauetan zai ikusten dugu beste partetik ez dagolako igual konponbide hortara joateko nahia edo.
bueno, horretarako, presioa sartzeko, Arkaitz gainera, egunotan, bueno, ba, kontzentrazioak egingo dituzue, martxoaren 6a baino lehen, okeraz banago, astearte eta ostegunetan, ez da, zer da, eskenan noiekin biletu nahi duzuena?
Bai, orain goz, astearte eta ostegun ordu batetik ordu bitara da, gure lantoki aurrean kontzentrazioak ditugu, gero beste batzuk izango dira, zehazteke daudela, eta horrekin ba jendeari iriari erakustea hau ez dela beraien aurkako zeo zer edo hau dela gure lan baldintzen eta gure lankideen egoera konpontzeko, ez dela beste baten aurka joatea eta hau azkenean iriak ordainduko du bai, baina guk kode ordaintzen, guk hiritarrak gara baita eta ordainduko dugu.
Arkaitz, bai ikusten dugula azken egunetan batez ere prentzari dagokionez eta bueno, edabide konkretu batzuei begira jartzen bagara, ba apurtu bat igual presioa dagoela asko aipatzen dutelako. Bueno, ba iria zikinago egongo da, hori izan da titularetako bat. Martxoaren 6tik aurrera iria zikinago egongo da. 25 urtetan egin ez den greba baten atarian gaude. Ez dakit, nola, bueno, zuek zedei egiten diezuei batez ere hiritarrei ba greba honen atarian edo greba ustezko greba honen atarian?
Ba, agian konpresioa, ez? Azkenean langilo gara. Lan baldintza batzuk ditugu eta gure enpresariak ez ditu betetzen eta modu batean barkamen askatzea herritarrei, baina lehen esan duan moduan, ez? Gure lan baldintzak murrizten eta zapatzen ari den bitartean guk aurrera jarraitu behar dugu.
bueno, orain gainera udalera begirare jarri zarete edo udalean ba, erreakzio ezberdinak egon dira, bestea beste, bueno, EH Bildu, Alderdi Popularrak, Irabazik eta Podemosek hitz egin dute. Zer da zuek, orain langileok eskatzen dio zuena, ba, instituzioei, Gasteizko udalari eta ostean, ba, bai, ba, gainontzeko alderdi politikoei ere?
Ba, zer eskatu duguna, eskazkenean guk onaino iritzi gara, 8 kaleratze horien gatik eta gure lan baldintzak eta lan hitzarmena ez dutelako betetzen. Eta gure ustetan, gu jaz ezin dezakegu eser gehiago egin, epaitegira joan gara, irabazi dugu, ez dute betetzen sententziak, enpresa honi berdin zaio egiten dugun guztia, eta uste dugu udaletzeak, eta gobernu ekipoak bere arma guztiak eta behar dituela hau konpontzen laguntzeko.
Ibai, ui, barretu behar kaitze, bueno, gurean ere gai hau behin baino gehiagotan atera da eta zinegotziekin hitz egin dugu, eta besteak beste, bueno, ba, Irabazi eta EH Bilduko kide konen inguruan hitz egin dute, eta, bueno, ba, azkenengo astea baino lehen, eta bai aipatu dutela, eta hori behin baino gehiagotan, ez dakit hauek nola konfirmatu esakezun edo, baina entxufismo osantzu batzuk topa ditzakegula FCC-en. Ez dakit hori egia den, ez den egia, edo nondik doa zen adierazpen hauek edo?
Bueno, bai, hori azkenean, ba, kurrikulum bitartez hartzen diren enpresa guztian, ba, entxufismo egon daiteke, ez, baina azken finean momentu hauetan, ba, salaketa horiek eto gukalbo batera utziko dugu eta utzi izan ditu, ze momentu hauetan uste dugu beste gora larri batzuk daudela gure mai gainean.
Bueno, esan dakoa, martxoaren 6an greba astelena, hor bertan hasiko litzateke greba, 10 egun falta dira, 10, 11 egun falta dira egun horretarako, ze gertatu bada, ze gertatu behar da, greba ez egoteko.
Ba, 8 kaleratze hauek, ba, berriz gurekin lan egitea eta gure lan hitzarmena betetzea, osea, ez dela, ez dugu eskatzen eser arrarorik, ez da, ez? Ba, garri gure lan baldintzak eta gure langileon, gure lankideen baldintzak betetzea.
Eta honen otaren ardura arkaitzen nor dauka, FCC enpresa berak edo Gasteizko udala dauka edo biek daukate, zer ze funtzio uki dezake azkenengo 10 egunetan bakoitzak hau guztia konpondu alizateko?
Be, ardura duen zuzenan uste dut enpresa dela, ez azken finean berak provokatu egin duela guztia. Eta guri greba arabiateko bultzatu gaituela, baina udaletzeak bai uste dugu gehiago egin dezakela, batez ere bai zerbitzu mailan bai lan egin duela, urte terdi gutxi gora bera honetan, baina gure langilon baldintzetan ez duela jokatu arzuen moduan.
Eta bueno, martxoaren zitik aurrera, berez igual, bueno, ba, greba aurrera joango litzateke. Zer da, grebatik aurre ikusten duzuena, aleia, bueno, greba izango litzateke, 6an hasi eta ezakite, ez delako egun bateko greba izan, zeo zer, bueno, ba, betiko, bueno, ba, gogora konpondu arte, eramango zenukete greba aurrera, ez da?
Hori da, greba mugagabea da, uste genuen greba egun batean, ez genuela askorik lortuko, eta orduan erabaki genuen mugagabea egitea, presio gehiago egiteko, badakigu hori egoera oso larria dela hiriaren zat, baina urostetan ez dugu alternatibarik. Urte askotan egon gara irauten gure lan baldintzako betu gabe, isilik egon gara, eta baina orain ja momentu badala aurrera joateko eta gure lan baldintza guztiak eta gure lankideen egoera ba konpontzeko.
Argaitz, konta guzu apurtzu bat, batez ere, bueno, zu labeko lan sindikatuko ordezkaria zarelako, baina zein da oraintze bertan ba sindikatuen egoera FCC-en, bueno, esan nahi dut, ez dakit sindikatu guztiak ados jarri zareten, horre, bueno, ziltasun ezberdinak izan dituzuen, edo, bueno, ba, batera egon zareten hasiera batetik.
Ba, zorionez, hori izan da, nustut, berririk honen izan dena, ez, egoera honetan, ba, sindikatuak bai nahiko banatuta egon dela, baina egon den egoera honekin guztiok batu gara, gure zalantzak edo besteko eztabaida kalbo batea utzi izan ditugu eta guztiok bat egin dugu, eta hori uste dela egorarik onena, ez, guztiok bat egin dugu grebarekin, eta honetan elkarturik gaude guztiok.
Bueno, orain hau, ez dakit, hor da, esan dezakegu, orain mai gainean jarri duzuena, ba, iragarriz martxoaren 6 arte daukatela konpontzeko, zuek hor dago bat bota duzuela, hor dago bat, alegia, konpontzen duzue, edo Gasteiz, bueno, ba, egoera, ba, nahiko larrian egongo delako martxoaren 6tik aurrera.
Ba, eskenean hor dago da, baina beste ez demeritik ez dugulako ikusten. Horretik esan izudan moduan, ez? Urte hau sartu zenetik, lehenengo momentutik ez ditu gure lan baldintzak betetzen, berak sinatutako eta orkestutako lan baldintzak ez ditu betetzen, eta ondaino iritzi balin bagara, ba, izan da beste alternatibarik ikusten ez genuelako, ja.
Bueno, ba, kontu ez dakit argaitzen bukatzen joateko mobilizazioak igual gogoratzeragoaz, igual martxoaren 6an Ba, berriz eukiko ditugulako hemen FCC-ko langileak, bueno, ba, edo atarian jakiteko ea zer gertu den, ea konpondu den egoera edo ez. Baina, bueno, deialdi ezberdinak, argaitzen mobilizazioak, momentuz aurrikusta dituzunak zintzu dira?
Ba, bueno, bihar osteguna eta urrengo asteko aste arte eta ostegunetan, ordu batetik ordu bitara, gure lantokian aurrean kontzentrazioa egingo dugu, eta zehazteke daude beste mobilizazio batzuk, baina egun hauetan esango ditugu zintzuk diren, eta hori ba...
argaitz, baina, bueno, alare atzoia elkarretaratzea egin zenuten, ez dakit ez mobilizazioaren ondorioz, baina greba deialdi horren ondorioz, salakai hartu ostean, ba, ez dakite, enpresatik edo erantzunen bat jaso duzuen momentu arte, udaletik erantzunen bat jaso duzuen, edo momentuz gauzek, ba, orain dela azte bete bezala jarraitzen dutela erlazioari dagokionez.
Enpresarekin, momentu betan ez dago erlaziorik, ze bildu garen guztietan, bere erantzun bakarra iziltasuna dela, orduan, berarekin momentu betan ez dago inongo erlaziorik, udaletzarekin bai astelenean bildu ginen, eta beretzarekin bai pixka kontatu gehiago dago, beste alderdi politiko batzuekin are gehiago, eta ara ere, beti egongo gara preste besteekin hitz egiteko.
Ba, bueno, ikusiko dugu ea zelan doazen mobilizazio ezberdinak eta Arkaitze, bebai, bueno, ba, bukatzeko dei bat enpresa berari eta dei bat ere igual Gasteizko udalari eta instituzioei hau guztia konpontzeko?
Ba, esertzeko eta gure lan balintzak eta gure lankideak, kareatuteko lankideak, ba, berriz plantillan sartzeko. Hau dela, hau guztion arazoa dela, ezin ez dakela batzuk baloiak beste leku batera bota, iriak ordainduko duela guztia, azkenean, eta horraino ezin garela heldu, eta hori, esertzeko eta gaitzekin behar dugula.
Ba, bueno, dei horrekin utziko dugu hemen Arkaitz Birunbra, SFCC-ko langilea eta LAB sindikatuko ordezkaria bertan, mi esker gaurkoan gurean egotatik.
Mi esker zuri.